përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Von der Leyen kërkon nga Kosova të ndërtoj institucionet të sigurta dhe të ulë tensionet në vend. Osmani shpreson që partitë të gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e qeverisë. Ndikimi rus në zgjedhjet lokale në Maqedoninë të Veriut, i kufizuar por me rreziqe. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se është e rëndësishme për Kosovën të vazhdojë të ndërtojë institucione të fuqishme dhe të ulë tensionet në vend, pas takimeve që pati me udhëheqësit e vendit të mërkurë në Prishtinë. Ne mbetemi të përkushtuar ndaj një të ardhmeje ku që të gjashtë partnerët e Ballkanit perëndimor do të jenë pjesë e Unionit tonë. Për këtë është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë të ndërtojë institucione të forta, të ulë tensionet në vend dhe gjithashtu të përfundojë hapat e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, shkroi ajo në llogarinë vet në X. Nuk është e qartë se çfarë tensioneve po i referohej von der Leyen në postimin e saj në X, por autoritetet kosovare janë kritikuar së fundmi nga BE-ja për mbylljen e zyrave në Mitrovicë, të Fondit për Sigurime Shëndetësore dhe Fondit për Sigurime Invalidore e Pensionale, që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. BE-ja i kishte bërthirrje në shtator qeverisë në detyrë dhe institucioneve të tjera relevante të Kosovës të përmbaheshin nga provokime të tilla dhe veprime të dëmshme, si dhe të konsultohen me komunitetin lokal serb dhe partnerët ndërkombëtar. Von der Leyen u prit në takime veç-e-veç nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ndërkohë, Osmani tha në Facebook pas takimit se me shefën e KE-s bisedoi për çështjen e zbatimit të planit të rritjes, masat ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës dhe për integrimin evropian të vendit. Kënaqësi e veçantë ta mirpres sërish sot në Republikën e Kosovës presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Së bashku diskutuan për zbatimin e planit të rritjes, për rëndësinë e heqjes së masave të padrejta ndaj vendit ton, si dhe për hapat tutje në rrugën drejt integrimit ton në Bashkimin Evropian. Mbështetja e Komisionit Evropian për Kosovën në këtë proces mbetet thelbësore, shkroi Osmani. Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm nga rajoni që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat për në BE, 3 vjet pasi bërë kërkesë për t'u bashkuar bllokut evropian. Gjithashtu ai vazhdon të përballet me masa ndëshkuese evropiane, të cilat bloku i kishte vendosur më 2023-ën për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Sa i përket planit të rritjes së BE-s, një paketë prej 6 miliard eurosh e miratuar më 2023-ën, Kosova nuk ka mundur të pranojë mjetet për shkak të mungesës së një kuvendi pas zgjedhjeve të shkurtit. Por tani Kosova, që e themeloi kuvendin e ri javën e kaluar, ajo mund të ratifikojë marrëveshjen e nevojshme për të filluar të pranojë mjetet nga ky plan. Ndërkohë, pas takimit me Osmanin, von der Leyen u prit nga Kurti në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Më 8 gusht të këtij viti, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, e kishte informuar qeverinë në detyrë të Kosovës se zyrtarët e bllokut evropian nuk do të zhvillonin takime në ndërtesën qeveritare derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat të plotë. Sipas letrës së dërguar, vendimi u mor pas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 25 qershorit, që shpalli të pavlefshëm një udhëzim administrativ të nënshkruar nga ministri në detyrë i Finansave Hekuran Murati, pasi argumentoi se nxjerrja e akteve nënligjore apo udhëzimeve administrative nga ministrat që janë deputet është e kundërligjshme dhe shkel dispozitat kushtetuese. Pas publikimit të lajmit për këtë letër, zëdhënësi Kurtit i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se kryeministria është vendi i punës i Kurtit, por takime mund të mbahen edhe jashtë ndërtesës së qeverisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se është në duart e partive politike që të formojnë qeverinë e re, duke theksuar se shpreson shumë që ato të gjejnë gjuhë të përbashkët në mënyrë që vendi të ketë ekzekutiv me mandat të plotë sa më shpejt.
Negociatat për koalicione bëhen vetëm ndërmjet partive, apo në rastin konkret edhe mund të bëhen edhe me deputet, por janë diskutime mes partive politike në të cilat si presidente nuk do duhej të ndërhyja. Rrjedhimisht edhe unë nuk mund ta di se deri ku kanë arritur ato negociata potencialisht, por janë çështje për cilat besoj më shumë informata mund t'ju japin partitë politike të involvuara. Unë shpresoj shumë që do të kemi sa më parë qeveri të Republikës së Kosovës me mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini qeveria në detyrë ka kompetenca të limituara sipas ligjit për qeverinë dhe kjo pastaj e pengon jo vetëm punën e qeverisë, por e pengon shtetin në tërësi.
Sipas Osmanit, një ekzekutiv me mandat të plot kushtetues do të mund të shty përpara shumë procese dhe të miratojë një buxhet gjithëpërfshirës dhe të marrë vendime të tjera. Osmani e ka mandatuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ai ka afat deri më 26 tetor që të paraqes para kuvendit për bërjen e re qeveritare, e cila duhet të miratohet me 61 vota. Partia e Kurtit, Lëvizja Vetëvendosje, doli e para në zgjedhjet të 9 shkurtit, por nuk mori vota të mjaftueshme që të qeverisë e vetme. Kurti ka paralajmëruar se në ditët në vijim do të zhvillojë diskutime me partitë për formimin e koalicionit qeverisës. Nën kryetaria e kuvendit të Kosovës, Albulena Hajiu nga LVV-ja ka deklaruar ditë më parë se partia e saj mund të diskutojë me Lidhjen Demokratike të Kosovës për ndonjë koalicion të mundshëm, pasi Nisma Socialdemokrate nuk ka qenë e interesuar të përfshihet në qeverisje. Ajo e ka përjashtuar ndonjë koalicion të mundshëm me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Listën Serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës që gëzon mbështetjen e Beogradit. Hajiu ka përmendur po ashtu mundësinë që të diskutojnë me deputetët individual për votimin e qeverisë së re të Kosovës. E derisa Albin Kurti ka afat deri më 26 tetor për të siguruar 61 votat në kuvend dhe për të propozuar përbërjen e qeverisë së re, analistët vlerësojnë se vetëvendosja mund të arrijë marrëveshje me LDK-n për formimin e qeverisë, duke parë rezultatet e ngushta në zgjedhjet lokale dhe interesin e përbashkët për të shmangur zgjedhjet e reja. Raportin e kolegut Arton Konushevci e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Udhëheqësi i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka më pak se 2 javë kohë për t'i paraqitur kuvendit për bërjen e qeverisë së re për miratim. Ndërsa afati përfundon me 26 tetor, analistët vërejnë një atmosferë më të qetë dhe më të favorshme për negociata ndërpartiake pas përfundimit të rundit të parë të zgjedhjeve lokale më 12 tetor. Si pas tyre, këto zgjedhje janë ndërlidhur edhe me procesin e gjatë të konstituimit të kuvendit, i cili është përmbyllur vetëm në fund të javës së kaluar pas disa muajsh blokad. Albert Krasniqi, nga organizata Demokraci Plus, thotë se partit kanë pritur përfundimin e zgjedhjeve lokale për të shmangur ndikimin që mund të sjellte formimi i një koalicioni qendror në garat komunale. Aleancat që mund të bëhen mund të arrisin irritimin të partitë tjera që të mos i përkrahin. E, në komunat të caktuara, ku gara është shumë e ngushtë, kjo është shumë qendrore, thotë Krasniqi për Radio Evropa e Lirë. Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurtit doli fituese në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Megjithatë, me vetëm 48 ulse të fituara, vetëvendosjes i nevojiten edhe 13 për të siguruar shumicën prej 61 deputetësh në kuvendin me 120 vende. Kurti paralajmëroi se gjatë kësaj jave do t'i nisë bisedimet për krimin e qeverisë, por nuk dha detaje se me cilat parti do të zhvillohen këto diskutime. Pak ditë më parë, bashkëpartiakja e tij, Albulena Hajiu, përjashtoi mundësinë e një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës dhe me Listën Serbe, partinë më të madhe të komunitetit serb në Kosovë, por e la të hapur mundësinë për bisedime me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Një kombinim i mundshëm mes këtyre dy partive, sidomos në dritën e rezultateve të zgjedhjeve lokale, shihet si skenar real edhe nga analisti Krasniqi. Nëse LDK-ja dhe vetëvendosja arrin marrëveshje për koalicion në nivel qendror, ato mund të koordinohen që LDK-ja të ketë një garë më të lehtë në Prishtinë dhe vetëvendosja të mos i ndezë të gjithë motorët për ta fituar këtë garë, thot ai. Rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve treguan një garë të ngushtë në Prishtinë mes kandidatit të LDK-s për Parim Ramës dhe atij të vetëvendosjes Hajrullah Çekut me një diferencë prej rreth 700 votash. Përpasoj të dy kandidatët do të përballen kokë me kokë në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 9 nëntor. rënd të dytë votimesh do të ketë edhe në 16 komunat të tjera. Në disa prej tyre, kandidati vetëvendosjes garon me kandidatin e LDK-s e në disa me atë të PDK-s. Afrim Hoti, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, pra që këto dy parti të jenë pjesë e matematikave të vetëvendosjes për të formuar qeverin dhe jo partitë tjera si AK-ja dhe Nisma për shkak të fuqisë së vogël politike. Kjo është një rrugë një drejtimshe për aq kohë sa duan të ecin përpara drejt formimit të institucioneve. Alternativa do të ishte shkuarja në zgjedhje të jashtëzakonshme, gjë për të cilën nuk mendoj se ekziston konsensus apo vullnet mes subjekteve kryesore politike, thot Hoti. Ai shpjegon se ky qëndrim bazohet edhe te rezultatet e zgjedhjeve lokale, të cilat sipas tij treguan se harta politike nuk do të ndryshonte ndjeshëm as pas zgjedhjeve të reja parlamentare. Një tjetër faktor përcaktues për formimin e qeverisë sipas analistëve është edhe posti i presidentit. Presidenti i Kosovës zgjidhet nga kuvendi me 2/3 120 votave. Nëse kandidati nuk i siguron ato në dy rundet e para, në të tretin mjafton shumica e thjesht. Nëse as atëherë nuk zgjidhet, kuvendi shpërndahet dhe mbahen zgjedhjet të reja brenda 45 ditësh. Megjithatë, Kurti tha se nuk do ta presë afatin e fundit nëse bisedimet me ndonjërën nga partit rezultojnë të suksesshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftio.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në vazhdim ndjekim një material sa i përket tarifave amerikane në produktet e drurit, se si e ndikojnë prodhuesin kosovar që eksporton në SBA.
Këtë të martë hynë në fuqi tarifat që presidenti amerikan Donald Trump u avendosi të gjitha shteteve që eksportojnë në Shtetet e Bashkuara mobile prej druri dhe dollap të kuzhinës. SBA-ja i vendosi këto tarifa për të forcuar industrinë vendase dhe sigurinë e vetë kombëtare. Tarifat nisin prej 10% për importin e drurit të butë dhe arrin deri në 25% për mobile të mbështjella si divane, kariga dhe dollap për kuzhinë. Si ndikojnë këto tarifa në Kosovë? Si pas të dhënave të doganës së Kosovës, mobilet nga druri e zën vendin e 4-t në mesin e produkteve që Kosova i eksportoi në SBA gjatë vitit 2024. Arjeta Vula nga Shoqata e Përpunuesve të Drurit thotë se për shkak të tarifave të Trumpit, prodhuesit kosovar mund të detyrohen të rrisin çmimet në tregun amerikan.
Përderisa prodhuesit eksportojnë në Shtetet e Bashkuara, taksa që vendoset atje e rrit çmimin atje edhe nuk e bën konkurent produktin e Kosovës. Kundrejt produkteve tjera nga vende të ndryshme që importohen në Amerikë.
A do të ndikojnë tarifat në rritje çmimesh në Kosovë? Jo, sipas Vulës.
Çmimi në Kosovë mbetet i njëjtë, mirëpo çështja është që prodhuesit do ta zvoglojnë eksportin për shkak se fillon e zvoglohet kërkesa për me marë produkte nga Kosova prej Shteteve të Bashkuara.
Sytrime Dervisholli, eksperte e tregtisë, thotë se kjo situatë do të ndikojë që prodhuesve kosovar t'ju zvoglohet fitimi në SBA dhe kësisoj do t'ju duhet të kërkojnë tregje të reja në Evropë.
Një efekt tjetër mund tjetë dhe humbja tregut amerikan, do thotë rreziku për humbjen e tregjeve, në kuptimin që disa firmave të Kosovës mund s'ju duket më e lëvërdëshme që të eksportojnë ose të dërgojnë produktet e tyre nga Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dervisholli thotë se qeveria e Kosovës duhet të nisë negociatat me SBA-n për të mundësuar përjashtimin nga kjo tarifë, duke dëshmuar që Kosova nuk cenon industrinë amerikane të drurit, duke qenë pjesë e tregut atje. Por nga Ministria e Tregtisë nuk thyen përgjigje gjatë ditës nëse ka nisur diskutime të tilla apo nëse e din që nivel tarifor do të vlej për Kosovën. Kosova e hoqi në gusht tarifën prej 10% ndaj mallrave amerikane, pasi presidenti Trump kishte prezantuar shkallët e reja tarifore, ku Kosova, sikurse Shqipëria dhe Mali i Zi, u godit me taks bazë prej 10%.
Belgjika po synon të ndërtojë apo të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj, ndërsa Kosova po përmendet si një nga opsionet e mundshme. Edhe pse zyrtar qeveritar në Prishtinë thonë se deri më tani nuk ka ndonjë kërkesë zyrtare nga Belgjika, organizatat që merren me monitorimin e sistemit korrektues në vend theksojnë se një marrëveshje e tillë në asnjë mënyrë nuk duhet të pranohet. Raporti i Novijem është përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Belgjika po shqyrton mundësinë që të ndërtojë ose të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj, dhe mediat belge kanë përmendur Kosovën si një nga opsionet e mundshme. Me 6 tetor, ministria belge e drejtësisë Annelies Verlinden dhe ministria azilit dhe migrimit Annelene van Bosyt vizituan Kosovën ku u takuan me presidentin Vjos Osmani dhe moshtruesin e detyrës së ministrit të drejtësisë Blerim Salahu. Në njoftimet zyrtare për media nga këto institucione nuk përmendet që gjatë takimeve është diskutuar për ndërtimin apo marrjen me qira të një burgu. Megjithatë, sipas burimeve të Radios Evropa Lir, kjo çështje është përmendur shkurtimisht nga zyrtarët e belg, por pa u hapur diskutimi detajuar nga pala kosovare. Por ministri i drejtësisë se Belgjikës Annelies Verlinden në profilin e saj në Facebook pas vizitës në Shqipëri dhe Kosovë ka shkruar se po shqyrtojmë mundësinë ndërtimit të një burgu jashtë vendit për kriminalet e paligjshëm, pa përmendur ndonjë shtet specifik. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë së Kosovës i tha Radios Evropa Lir se në përputhje me ligjin për qeverinë, ekzekutivin e detyrë nuk ka kompetenca për të miratuar nismat e reja për marrëveshjen ndërkombëtare apo për të hyrë në negociatat e tilla.
Sa i përket ndonjë marrëveshje të mundshme për ndërtimin apo për marrjen me qira të ndonjë burgu në Kosovë nga shteti belg, aktualisht nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe as ndonjë proces formal në zhvillim.
Radio Evropa Lir ka pyetur edhe zyren e presidentes së Kosovës, Vjos Osmani, nëse kjo çështje është diskutuar gjatë takimit me zyrtarët e belg. Nga kjo zyre thanë se gjithçka është sqaruar në komunikatën për media. Në komunikatën e publikuar me 7 tetor, zyra presidentes nuk e përmend çështjen e burgjeve. Në të thuhet se në takim është diskutuar për marrëdhënitë të shkëlqyera dypalshe ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Organizatat për mbrojtjen e drejtave të njeriut në Kosovë janë kundër një marrëveshje eventuale të tillë. Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut kundërshton ashpër kërkesën e Belgjikës për të dërguar të burgosurit në Kosovë, duke cilësuar këtë si rrezik për sigurinë dhe cenim të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Behgjet Shala, tha se një marrëveshje e tillë do të diskriminonte të burgosurit kosovar dhe do të rrezikonte rritjen e krimit, prostitucionit e trafikimit me njerëz. Ai shtoi se Belgjika mund të shfrytëzojë anarkinë institucionale në Kosovë për të imponuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Danimarkës, të cilën e quajti kriminale. Shala tha se nuk janë duke monitoruar fizikisht burgjet në Kosovë, sepse nuk kanë marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, por komunikojnë vazhdimisht me telefon me të dënuarit, avokatët dhe familjarët e tyre. Mehmet Musaj nga Organizata Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, organizat kjo që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se marrëveshjet e tilla rrezikojnë krimin e standardeve të dy fishta mes të burgosurve vendor dhe të huaj, duke cenuar parimin e barazisë.
Është thelbësore që çdo marrëveshje mundshme të garantojë standarde të njëjta për të gjithë, pa dallim origjine dhe të përfshijë mekanizmat të pavarur monitorimi për respektimin e të drejtave të njeriut.
Ndërkaq, Behgjet Shala tha se kjo marrëveshje legalizon zbatimin paralel të dy sistemeve të ndryshme penale, ati danez shumë të avancuar dhe ati kosovar që është mbrapa me standarde. Ai përmendi se Shqipëria ka refuzuar një kërkesë të ngjashme nga Belgjika dhe të njëjtën gjë duhet të bëjë edhe Kosova. Edhe mediat në Shqipëri raportuan se vendi ka refuzuar kërkesën e Belgjikës për ndërtim apo marrjen me qira të ndonjë burgu, por Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë nuk e ka konfirmuar këtë për Radio Evropa e Lirë. Kosova ka tashmë marrëveshje 10 vjeçare me Danimarkën, sipas së cilës 300 të burgosur danez do të vendosen në burgun e Gjilanit. Të burgosurit e parë nga Danimarka pritet të transferohen në burgun e Gjilan në pjesën e parë të vitit 2027, kanë konfirmuar në muajin qershor nga shërbimi danez i burgjeve për Radio Evropa e Lirë. Sipas marrëveshjes, persona që do të transferohen nuk do jenë shtetas të Danimarkës. Megjithatë, shteti danez është zotuar se nuk do të sjellë të burgosur me rrezik shmëri të lartë. Në këmbim të këtij transferimi, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Autoritetet në Serbi kanë konstatuar se në kampin për stërvitje luftarake, taktike të shtetasve Moldavian dhe Rumun në përëndim të Serbis, kanë qenë të pranishëm tre shtetas të Federatës Ruse, deklaroi presidenti serb Aleksandar Vučić më 15 tetor. Këtë deklarat Vučić e ka bërë gjatë konferences për media në Beograd me shefin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke u përgjigjur pyetjes Radios Evropa e Lirë nëse ishte verifikuar pretendimi se shërbimet ruse qëndronin pas kampit luftarak pranë Loznicës. Nuk mund të them se ishte ndonjë shërbim rus, por kemi kontaktuar praninë e tre shtetasve rus në kampin Sunçana Reka, afër Loznicës. Kemi shoqëruar personat e kompsisë serbe që ishin të disponueshëm për ne. Ata na dhanë informacion për personat në fjalë dhe hetimi vazhdon, shtoi presidenti serb. Më 26 shtator, policia në Serbi arrestoi dy persona në ndyshimet se kishin organizuar trajnime luftarake taktike për shtetas të Moldavisë dhe Rumanisë me qëllim që ata të nxisnin trazira në Moldavi. Këto arrestime ndodhen pasi autoritetet në Moldavi publikisht paralajmëruan për ekzistencën e kampeve luftarake në Serbi, duke thënë se ato ishin organizuar nga një shërbim sekret rus me qëllim destabilizimin e Moldavisë gjatë zgjedhjeve që ky shtet mbajti së vonë. Moska i mohoi akuzat, ndërsa policia dhe Prokuroria serbe në njoftimet e tyre nuk e përmendën Rusin. Policia serbe njoftoi se trajnimi u zhvillua nga 16 koriku deri më 12 shtator në një objekt afër Loznicës në pjesën perëndimore të Serbisë dhe sipas autoriteteve në të morën pjesë midis 150 dhe 170 shtetas të Moldavisë dhe Rumanisë. Grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor po përdorin një rrugë të re për trafikimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Europoli konfirmon se rrjetet më të fuqishme kriminale kanë ngritur strukturat e tyre logjistike në Afrikë, ndërsa një grup ndërkombëtar operativ është formuar për të luftuar kontrabandën e organizuar të narkotikëve. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Grupet e organizuara kriminale, antarët e të cilave janë me origjinë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përdorin një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës, përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Këto e vunë në dukje studiuesit e iniciativës globale kundër krimit të organizuar transnacional në një raport të publikuar në shtator. Sasha Gjorgjevic, bashkautori i raportit, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përdorin rrugën përmes Afrikës Perëndimore për trafikimin e kokainës, kryesisht për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik të Afrikës Perëndimore, e cila ndodhet midis Amerikës Latine ku prodhohet kokaina dhe tregjeve evropiane ku shitet. Raporti bazohet në 70 intervista me gazetar hulumtues, polic, prokuror, akademik, zyrtar dhe punonjës të sektorit privat në porte dhe aeroporte, aktor të përfshirë në tregtinë e kokainës, përdorues droge dhe punonjës shëndetësor në Ballkanin Perëndimor, Amerikën Latine dhe Afrikën Perëndimore. Që nga viti 2019 deri në vitin 2024, policit, kryesisht në Bashkimin Evropian, janë fokusuar në kapjen e kokainës që vjen drejt për drejt, për shembull nga Ekuadori në Holandë, dhe jo përmes disa rrugëve transit, thot Sasha Gjorgjevic nga Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional. Gjorgjevic thekson se grupet e organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor kanë forcuar praninë e tyre në vendet bregdetare të Afrikës Perëndimore. Në mesin e këtyre vendeve janë Sierra Leone, Senegali, Guinea-Bissau, Guinea dhe Gambia. Shfrytëzimin e kësaj rruge për trafikim e konfirmon edhe Europoli, Agjencia Evropiane për Zbatimin e Ligjit. Rrjetet më të spikatura kriminale kanë përfaqësues të tyre të vendosur në vendet e origjinës në Amerikën e Jugut ose në qendrat logjistike, tha Europoli në përgjigje të pyetjes së Radios Evropa e Lirë. Ai theksoi se është formuar një grup i veçantë operativ për t'u përgjigjur kërcënimit që paraqet kontrabanda e organizuar e narkotikëve. Ky grup, sipas Europolit, bashkon shtetet e Ballkanit Perëndimor, të Bashkimit Evropian dhe të gjithë botës me qëllim që të përcjellin rrjetet kriminale. Grupet e organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor janë identifikuar nga organizatat ndërkombëtare si Europoli dhe Interpoli si aktor kryesor në kontrabandën e kokainës nga vendet e Amerikës Latine, përfshirë Brazilin, Kolumbin dhe Ekuadorin, drejt tregjeve në vendet e Evropës Perëndimore e sidomos Holandës. Ky ndikim nuk ka lindur brenda natës, por është rezultati 3 dekadave të zhvillimit të grupeve kriminale nga Ballkani Perëndimor, të cilat sot pozicionohen si aktor shumë të fuqishëm në zinxhirin global të furnizimit me kokainë, thot Gjorgjevic. Rruga e re për kontrabandimin e kokainës, sipas Gjorgjevicit, paraqet një sfidë shtesë sepse grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor i shfrytëzojnë vendet e Afrikës Perëndimore edhe si depo për drogën, gjë që më pas u alehtëson shpërndarjen dhe transportin. Pozicionimi në këto vende, ashtu si edhe në vendet e Amerikës Latine dhe të Evropës, u mundësohet përmes korrupsionit, thot Gjorgjevic.
Në zgjedhjet lokale të Maqedonisë së Veriut janë shfaqur shenja të ndikimit rus përmes retorikës dhe veprimeve të disa politikanëve. Edhe pse të gjitha ata kanë mbështetje të vogël, kjo tregon se Moska ka përfaqësues ideologjik dhe politik në skenën lokale maqedonase dhe sinjalizon përpjekje për të ndryshuar narrativin politik, veçanërisht në lidhje me integrimet euroatlantike, thon disa analistë. Shembulli më konkret është partia që hapur ka dalë si subjekt pro-rus, Maqedonia e Bashkuar, e cila udhëhiqet nga Janko Bačev, që publikisht mbështet thellimin e lidhjeve me Rusin dhe refuzimin e integrimeve euroatlantike. Kandidati i kësaj partie për kryetar të Shkupit, Zoran Jovanovski, ka paralajmëruar për lidhje të ngushta të Shkupit me Moskën dhe ka pretenduar se ka krijuar kontakte me të paktën 15 biznesmen rus dhe investitor nga Kina dhe Bielorusia, të cilët do të investonin në infrastrukturë dhe turizëm. Për të gjitha këto do të më ndihmojnë kontaktet me ambasadat ruse dhe kineze në Shkup, të cilat mësojnë rregullisht në të gjitha pritjet dhe ngjarjet e tyre që organizohen në vend, është cituar të këtë thonë Jovanovski në portalin national.mk, ku shpesh publikohen deklarata dhe informacionet të partis Maqedonia e Bashkuar. Edhe pse zakonisht të padukshme për publikun, këto parti marri një hapsir modeste mediatike gjatë fushatave zgjedhore. Si pas një analize të fondacionit Metamorfozis, ndikimi i tyre të publiku mbetet i kufizuar, por jo pa rreziqe.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shefi i NATO-s Mark Rutte tha para takimit me ministrat e mbrojtjes së Aleancës Ushtarake dhe Bashkimi Evropian po punojnë së bashku për të krijuar një mur për dronët, për të mbrojtur vendet anëtare nga inkursionet e dronëve. I pyetur nëse po dyfyshohen përpjekjet për këtë çështje, Rutte tha se BE-ja dhe NATO-ja kanë role të ndryshme. NATO-ja ofron kapacitetin në aspektin ushtarak, ndërsa BE-ja e ka fuqinë e butë të tregut të brendshëm dhe siguron të jenë të disponueshme fondet. Fokusi i takimit në Bruksel të ministrave të mbrojtjes së NATO-s pritet të jetë po ashtu edhe forcimi i mbështetjes për Ukrainën. Në takimin merr pjesë edhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, teksa presidenti amerikan Donald Trump po e shqyrton mundësinë që të furnizojë Kievin me raketa me rreze të gjatë veprimi. Takimi i NATO-s vjen pasi Moska sfidoi NATO-n me një sër shkeljesh të hapësirave ajrore në Poloni dhe Estoni, duke rritur frikën se konflikti në Ukrainë mund të zgjerohet. Po ashtu ka pasur detektime të dronëve dhe në afërsitë të ndërtesave ushtarake në shtete të tjera, që kanë nxitur autoritetet të mbyllin aeroportet. Të gjitha këto ngjarje kanë rritur shqetësimet se Rusia po synon që të shtyjë NATO-n që të reagojë. Ministrat e mbrojtjes po ashtu pritet të përqendrohen edhe në përpjekjet për të mbushur boshllëqet në krahun lindor të aleancës, pasi NATO-ja u detyrua të përdorë të raketa të shtrenjta për të rrezuar dronët rus që hynë në Poloni. Pas incidenteve, NATO ja nisi një mision për të forcuar mbrojtjen e saj, por disa vende afër Rusisë kanë kërkuar që të ketë një përgjigje më të fuqishme. Alianca Ushtarake Perëndimore pashtu po synon që të përshpejtojë zhvillimin e afërsive kundër dronëve dhe të inkorporojë në mbrojtjen e saj teknologjinë e lirë që Ukraina përdor. Edhe BE-ja do të zhvillojë një takim me ministrat e saj të mbrojtjes mbrëmjen e së mërkurës. Bloku ka propozuar krijimin e një muri për dronët për të përballur me kërcënimet. Megjithatë, në mesin e shteteve evropiane ka skepticizëm, siç është rasti i Gjermanisë për këtë propozim dhe po ashtu ka frikë se bloku evropian mund të hyjë në fushëveprimtarinë e NATO-s. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.